Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon, Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul Moldovei cere ajutorul ONU pentru retragerea trupelor rusești din Transnistria, spre neplăcerea președintelui Dodon. Bilanțul celor doi ani de liber schimb în relația cu Uniunea Europeană și s-a mai făcut un pas spre aplicarea sistemului de vot mixt. Începem cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul moldovean a cerut Națiunilor Unite să pună în discuție la adunarea sa generală din septembrie chestiunea retragerii trupelor ruse din regiunea transnistreană. Confirmând existența cererii, speakerul Andrian Candu a spus că Federația Rusă intimidează de 25 de ani Republica Moldova sub pretextul menținerii păcii. Președintele Igor Dodon a criticat însă demersul, spunând că este praf în ochii păpușarilor occidentali ai guvernării, am citat. Noua dispută de politică externă are loc în vreme ce, pe plan intern, guvernarea și șeful statului au adoptat și implementează împreună sistemul electoral mixt, care le-ar mări șansele în următoarele alegeri. Guvernul Filip a aprobat regulamentul Comisiei Naționale care trebuie să traseze cele 51 de circumscripții uninominale pentru alegerea deputaților în noul sistem electoral mixt, criticat de opoziție, de Uniunea Europeană și de Statele Unite. În comisia din care vor face parte reprezentanții ai autorităților electorale, Parlamentului și Președinției, au fost invitate și partide politice extraparlamentare, dar partidul PAS, al fostei candidate prezidențiale Maia Sandu, a spus deja că refuză să-și trimită reprezentanții, considerând că invitația guvernamentală este o capcană. Poliția spune că statuia lui Lenin din centrul orașului Fălești a fost demontată noaptea trecută pentru a fi restaurată și instalată ulterior în altă parte. Inspectoratul General de Poliție este citat de Unimedia explicând că monumentul de granit a fost demontat printr-o decizie a Consiliului Local, dar un activist din Fălești al Partidului Comuniștilor a scris pe Facebook că monumentul a fost scos fără să existe vreo decizie a autorităților locale. Monumentele liderului bolșevic rus au fost demontate din centrul majorității localităților unde au existat, estimându-se însă că au mai rămas cel puțin 12. Președintele României, Klaus Iohannis, a criticat aspru o nouă propunere guvernamentală de schimbare a legilor justiției, spunând că reprezintă un atac asupra statului de drept, independenței justiției și împotriva luptei anticorupție. Un proiect avansat de ministrul justiției, Tudorel Toader, prevede, între altele, ca procurorul general și procurorul șef anticorupție să nu mai fie numiți de șeful statului, ci de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii la propunerea ministrului justiției. Partidul Social Democrat de Guvernământ a mai încercat la începutul anului să schimbe regulile din justiție, dar a renunțat după ce s-a confruntat cu proteste anticorupție fără precedent. Un tribunal de la Moscova l-a transferat în arest la domiciliu pe proeminentul regizor de teatru și film, Kiril Serebrinikov, care a fost reținut marți sub acuzația de delapidare de fonduri. În timpul audierilor de astăzi, sute de oameni s-au adunat în fața tribunalului în semn de solidaritate cu regizorul, care spune că acuzația este absurdă și nefondată. Criticii puterii cred că anchetarea lui Serebrinikov este un avertisment transmis de Kremlin întregii elite culturale ruse înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Pe fondul tensiunilor dintre guvernul moldovean și Moscova, reprezentantul Moldovei la ONU a lansat un demers oficial ca Națiunile Unite să discute despre necesitatea retragerii trupelor rusești din Transnistria. Europa Liberă a încercat să afle ce șanse există ca discuția în adunarea generală să aibă într-adevăr loc, ce efecte ar putea avea o asemenea discuție și o eventuală rezoluție și ce importanță are acum gestul Chișinăului pentru politica externă moldoveană. Ala Ceapai.
Speakerul democrat Andrian Candu a confirmat existența demersului despre care relatase inițial presa rusă, prin care autoritățile moldovene cer Organizației Națiunilor Unite să includă subiectul scoaterei trupelor rusești de pe teritoriul țării pe agenda sesiunii adunării generale a ONU din septembrie. Citez, de 25 de ani, sub pretextul unei misiuni de pacificatori, Federația Rusă ne intimidează ținând ilegal pe teritoriul țării noastre trupe, muniții și armament. a afirmat Adrian Candu într-o postare pe Facebook. El a amintit în același mesaj despre recenta declarație a legislativului moldovean prin care s-a cerut același lucru, și anume retragerea trupelor rusești de pe teritoriul țării. Președintele prorus Igor Dodon a criticat însă demersul guvernării, spunând că este, citez, praf în ochii mentorilor și păpușarilor occidentali. Dodon a scris pe Facebook că misiunea rusă de menținere a păcii este reușită și trebuie continuată, iar baza militară rusă din stânga Nistrului poate fi evacuată doar după rezolvarea politică a conflictului transnistrean. Nu este o premieră când autoritățile moldovene adresează o asemenea solicitare Națiunilor Unite. Un demers similar a fost lansat de către ex-ministrul de externe Nicolae Țiu încă în 1993, la un an de la semnarea acordului de încetare a luptelor și reglementare pașnică a conflictului transnistrean, amintește analistul politic Anatol Țăranu, care era la acea vreme ambasador al Moldovei în Federația Rusă.
După acest demers al lui Țiu la Asamblea Generală a ONU, eu am fost invitat la Ministerul de Externe a Rusiei, unde mi s-a amânat o notă verbală. Am fost somat să transmit oficialităților moldovenești că dacă Republica Moldova va continua demersurile de felul acesta, Federația Rusă va găsi posibilități să răspundă adecvat la asemenea pași neprietenești cum s-au exprimat ei față de Federația Rusă.
Ceea ce face oarecum deosebit proaspătul demers e că vine într-un context de tensionare a relațiilor bilaterale, fiind precedat de mai multe acțiuni ale Chișinăului în raport cu Moscova, de la expulzarea unor diplomați ruși până la declararea vicepremierului Dmitri Rogozin persona non grata în Moldova, observa Anatol Țăranu. El nu exclude că gestul diplomației moldovenești ar face parte din pretinsul război intern dintre democrații de la guvernare și președintele prorus Igor Dodon. Oricare ar fi motivația, demersul în sine este în favoarea Republicii Moldova, constată Anatol Țăranu.
Putem să ne așteptăm chiar la adoptarea unei rezoluție a Asambleei Generale cu majoritatea voturilor. Federația Rusă acum se găsește într-o situație diplomatică precară. Ei tot mai mult nimeresc într-o zonă de izolare internațională. Iar dacă să ne aducem aminte că în anul acesta în Congresul Statelor Unite au răsunat voci care chemau la retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, putem să ne așteptăm cu siguranță la o atitudine binevoitoare din partea Statelor Unite ale Americii, iar asta automat va trage după sine și o majoritate largă internațională care vor susține o asemenea rezoluție dacă ea va fi formulată.
Asta nu înseamnă însă că Rusia va putea fi somată în vreun fel să-și retragă trupele de pe teritoriul Moldovei, explică Anatol Țăranu. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul a aprobat pe ultima sută de metri a ședinței sale de astăzi regulamentul Comisiei Naționale, ce urmează să traseze circumscripțiile uninominale permanente pentru viitoarele alegeri. Documentul, apărut vinerea trecută pe site-ul Ministerului Justiției, a fost aprobat astăzi fără prea mari schimbări. Ba chiar cu eliminarea unor prevederi pentru care autorii au fost lăudați anterior de organizații civice. Diana Răileanu.
Potrivit regulamentului adoptat astăzi de guvern, din Comisia Națională pentru Constituirea Circumscripțiilor Uninominale Permanente vor face parte reprezentanții ai Comisiei Electorale Centrale, ai instituției prezidențiale, câte un reprezentant al fracțiunilor și grupurilor parlamentare, mediului academic sau biroului pentru relații cu diaspora. Regulamentul inițial propus spre dezbatere publică de Ministerul Justiției la finele săptămânii trecute conținea și prevederea că în cadrul Comisiei pot fi delegate persoane participarea cărora este considerată relevantă și binevenită. Precizare ce deschidea portița pentru membrii ai societății civile, aceștia urmând să aibă drept de vot consultativ. Documentul final, aprobat astăzi de guvern, nu mai conținea această împuternicire. La începutul săptămânii, Asociația Promolex și Centrul de Resurse Juridice din Moldova au criticat guvernul pentru că ar fi început cu stângul punerea în aplicare a noilor modificări electorale. Un alt reproș formulat în adresa guvernului este că a aprobat regulamentul Comisiei înainte de a alege componența nominală a acesteia. Directorul de programe din cadrul Asociației Promolex, Pavel Postica, crede că executivul a acționat arbitrar când a prevăzut în regulament că membrii Comisiei urmează să fie aprobați cu cel puțin 14 luni până la data expirării mandatului Parlamentului, adică până în septembrie, deși legea stipula clar că termenul limită este data de 20 august.
Implementarea sistemului electoral mixt începe tardiv, adică contra întârziere cu încălcarea legislației, acelor prevederi legale care au fost stipulate expres în legea 854 din 20 iulie 2017 și cu ingerințe directe în independența acestei comisii. Mă așteptam ca acest proiect de hotărâre de regulament nici să nu fie pus pe ordine de zi a guvernului, din contra să se vină în termen cât mai rapid cu un alt proiect de regulament care să prevadă componența nominală a comisiei și mandatul acestei în timp. Punct.
Documentul a fost aprobat în ședința guvernului fără vreo întrebare din partea membrilor cabinetului de miniștri. Premierul Pavel Filip a explicat tăcerea prin faptul că s-a lucrat mult la elaborarea acestui regulament. De asta nu sunt întrebări. Până acum, documentul a fost criticat și de Partidul Acțiune și Solidaritate, care, potrivit regulamentului, ar urma să facă parte din comisie. Într-o discuție cu newsmaker.md, juristul formațiunii Sergiu Litvinenko a respins propunerea Ministerului Justiției, calificând-o drept o capcană. Regulamentul mai prevede că până în luna noiembrie ar trebui să se cunoască hotarele celor 51 de circumscripții electorale, care vor avea un număr relativ egal de alegători, între 55 și 60 de mii de cetățeni cu drept de vot. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În ultimii doi ani, Uniunea Europeană a cheltuit în jur de 3 milioane de euro pentru a ajuta economia moldoveană să se adapteze la condițiile de export pe piața europeană. O reușită incontestabilă este că exporturile spre vest au depășit 2/3 din total în această perioadă. Liliana Barbaroce se întreabă însă dacă se putea oare și mai mult.
Ajutoare financiare pentru 1600 de întreprinderi mici și mijlocii, 2000 de locuri noi de muncă, 30 de contracte noi de export și 15 potențiali investitori consultați. Sunt doar câteva din reușitele unui proiect de asistență tehnică început de Uniunea Europeană Moldova odată cu aplicarea regimului de liber schimb în comerț și încheiat astăzi printr-o coincidență simultan cu încheierea misiunii ambasadorului Pirca Tapiola la Chișinău. Este fără îndoială cel mai de succes proiect realizat de Uniunea Europeană Republica Moldova, apreciat cu entuziasm ambasadorul astăzi în timpul unei conferințe de încheiere a proiectului.
Statisticile demonstrează că piața Uniunii Europene este o piață determinantă pentru noi. Peste 65% din produsele noastre în prezent sunt exportate pe această piață și eu cred că acest trend ascendent va fi asigurat și în continuare.
S-a bucurat la rândul său ministrul economiei Octavian Calmâc. Ce categorii de produse s-au vândut mai bine în Uniunea Europeană? O recentă analiză a Centrului Expert Group arată că produse agroalimentare, cum e grâul, porumbul, orzul și zahărul, mai spectaculoase au fost evoluțiile doar în cazul vinului și alcoolului etilic. Și tot bine s-au descurcat mierea de albine, prunele și strugurii. La capătul celălalt se află merele. În cazul lor nu s-au valorificat nici cotele. Produsele non-agricole nu au avut nici de câștigat, nici de pierdut, cu excepția îmbrăcămintei și încălțămintei, care au înregistrat diminuări semnificative. Care este geografia acestor fluxuri comerciale? O pătrime din totalul exporturilor au mers spre România, care rămâne cel mai important partener comercial din vest al Republicii Moldova, următoarele două destinații predilecte, Italia și Germania. De ce totuși cei mai mulți experți socotesc că ceea ce s-a întâmplat e doar puținul din ce se putea întâmpla? Pentru că, au spus-o în aceeași analiză economiștii de la Expert Group, au existat circumstanțe serioase care nu au lăsat lucrurile să avanseze așa cum ar fi trebuit în primii doi ani de aplicare a comerțului liber cu Uniunea Europeană. Urmările crizei bancare, a furtului miliardului, a devalorizării leului și aprecierii dolarului, condițiile climaterice nefavorabile, scăderea prețurilor internaționale la unele produse. Iată doar câteva din aceste circumstanțe. În consecință, investiții nu au intrat așa cum ar fi trebuit, băncile nu au creditat măcar precum o făceau până la acord, afacerile s-au diminuat, economia nu a avut de unde crește. Ca lucrurile să o ia măcar de acum încolo pe un făgaș mai bun, trebuiesc investiții. Pentru aceasta însă este nevoie de încredere politică și stabilitate legislativă. Lucruri care, așa cum cred experții, aproape că nu există în Republica Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org. În preajma celei de-a 26-a aniversări a proclamării independenței Republicii Moldova, Valentina Ursu a discutat cu fostul premier Ion Sturza, întrebându-l mai întâi ce încredere au cetățenii astăzi în tânărul lor stat.
Nu cred că astăzi există un interes național la care au aderat...
Și dacă el lipsește după 26 de ani, atunci încotro Moldova?
El lipsește pentru că noi nu prea ne-am... identificat în primul rând cine suntem noi și ce vrem noi să facem cu țara noastră, cu soarta noastră. De fapt, majoritatea moldovenilor au evadat din această paradigmă noi, statul Republica Moldova, și statul Republica Moldova i-a abandonat pe cetățenii săi și fiecare își rezolvă problemele cum consideră el necesar. Unii emigrează, alții se închid în propriile griji și nevoi. Deci nu există o coeziune, nu există o mișcare care ar putea să numească astăzi interesul național.
Și atunci doar clasa politică a avut de câștigat în acești 26 de ani de independență.
Bine, deși eu nu mă asociez cu clasa politică, elitele, inclusiv politice, sunt oglinda societății. Responsabilitatea eșecurilor Republicii Moldova nu o au cetățenii, așa cum încearcă unii astăzi să se declare. Până la urmă au elitele, cei care s-au adjudicat această responsabilitate de a fi liderii, pastorii acestei turme. Eu vreau să dau o replică publică unor care în continuare consideră că, uite, poporul nu votează așa. Haideți să vedem cum au votat oamenii pe parcursul acestor 26 de ani. Au dat posibilitatea la toți să guverneze. La frontiștii de la începutul anilor 90, la granierii semicomuniști, semi de piață, la democrații în 98, au revenit pe urmă cei cu Belorusi și nu știu ce e ăsta. 2009 i-au măturat pur și simplu, au venit democrații. Deci nu putem să spunem că nu au fost tentativele oamenilor, toți au eșuat, de a aduce un proiect de țară cât mai coerent.
Păi și atunci... A avut de profitat doar clasa politică în detrimentul...
Dar că clasă politică, că noi nu avem...
Prosperării cetățeanului.
Noi nu avem politici, cu mici excepții, care nici n-aș fi vrut astăzi să le nominalizez, noi nu avem politicieni profesioniști care au grijă chiar de profesia lor de a fi politician.
Să facă politica adevărată.
Noi avem niște profitori, niște combinatori între interese economice, interese politice.
Și de ce acești oameni apar în prim planul scenei politice și nu sunt identificați cei care, la modul cel mai serios, ar putea să profeseze politica?
Cred că țara aceasta are nevoie de un catarsis, de o curățare pe criterii morale și etice. Eu aș prefera ca următorii conducători a noștri să fie săraci, dar cinstiți, pentru că este total amoral. Și asta o vorbește un om bogat relativ, care are o prosperitate. Este total amoral astăzi să ieși în fața oamenilor, să le povestești despre cât de bine ei vor trăi, că trebuie să mai repede încă 10 ani de zile, cum a spus recent domnul prim-ministru, că pensia de 700 de lei sau salariul de 2000 de lei este ok și noi vă facem drumuri. Și în același timp acest mod de viață exorbitant, avioane private, cluburi de noapte, ceasuri de sute de mii și alte lucruri. Și ei încă mai au tupeul să discute vestimentația unor bieți opoziționari care sunt mai sfinți decât Maica Tereza. Deci tupeul ăsta. Nu poți vii în fața oamenilor, tu tip mai internațională, socialistă, să te pleci cu un avion cu $1,000,000 încolo și încoace, plimbându-te. Deci noi avem nevoie de catarsisul ăsta. Avem ca să ajungem înapoi la omul care vă întâlniți dumneavoastră săptămânal și să-l aducem înapoi în încrederea lui față de asta. Avem nevoie de lideri care sunt săraci, dar cinstiți.
Cum apar acești lideri? Cine îi propulsează?
Vor apărea. Eu nu cred că e imposibil lucrul acesta. Într-o țară săracă și cu multiple probleme sociale, anume acest tip de politicieni, cred că vor fi următorii care vor guverna țara asta. Nu Dodon, Durdușel și Frumușel, cu case de milioane, cu concerte de milioane, cu nu știu ce apucături de burjoa. Nu el. Cred că alții.
De ce economia a stagnat, a trenat dezvoltarea economică? De ce nu s-a pus accent pe o evoluție în domeniul economic?
Au fost făcute greșeli fundamentale la început, când erau niște rezerve de a dezvolta. Prea mult s-a întins perioada de tranziție, care practic e și astăzi. Greșelile fundamentale a fost, în primul rând, întârzierea implementării codului funiciar. Țara e agrară, deci noi până în 97, când am venit la guvernare, vorbeam despre programul de privatizare a terenului și mâncam șașlic cu președinții de colhoz și spuneam păstrați colhozului. În 92-93 trebuia tăiată pisica. Al doilea lucru care a fost o greșeală fundamentală și nu numai în țara noastră, modelul de privatizare cu bunuri patrimoniale. Un grup foarte mic și irresponsabil de persoane a îmbogățit, dar majoritatea a rămas fără de patrimoniu.
Ce treilea, e cu soarta celor bunuri patrimoniale?
S-au dus pe apasimite și apropo, iarăși moldovenii sunt foarte toleranți. Asta sunt miliarde furate de la ei, de așa numiții manageri de fonduri care au transferat activele bune în conturile lor personale și mulți din ei astăzi sunt mari magnați și oameni de afaceri.
Dar unde a fost rolul statului, pârghiile statului? Unde
au fost multiple pârghii și rolul statului. Până la urmă, regulatorul, n-am avut acest regulator. Noi abia în 98 am început să creăm piața de capital ca sistem alternativ de finanțare. Stupoarea mea a fost când am venit în 98, când nimeni din blocul economic nu înțelegea care este importanța mecanismelor macroeconomice, a stabilității macroeconomice, cum am putea altfel să influențăm economia decât cu nariadurile de la ora 7.
Foarte multă lume își pune întrebarea de ce economia bate pasul pe loc și de ce monopolurile nu pot fi înlăturate.
În primul rând, noi trebuie să avem o economie deschisă și concurențială. Aveți dreptate că reveniți la ideea monopolurilor, care în mare măsură sunt create artificial pentru a exploata această mică și subdezvoltată piață, pentru că e greu să concurezi cu altcineva în condiții normale. Economia trebuie să fie deschisă, protejată de lege, deschisă pentru investiții.
Banca Centrală de la Tiraspol a anunțat că devalorizarea rublei transnistrene ar fi produs efecte pozitive asupra pieței valutoare și economiei din regiunea transnistreană. Potrivit unui comunicat al băncii, decizia din 17 iunie de a ridica prețul fixat al dolarului a fost inevitabilă, în condițiile în care prima jumătate a anului volumul producției industriale s-a redus. În comunicat se spune că devalorizarea a stimulat exporturile și a avut ca efect echilibrarea balanței comerciale. A luat sau nu a luat sfârșit criza valutară din stânga Nistrului? Europa Liberă l-a întrebat pe economistul de la Centrul Expert Grup din Chișinău, Iurie Morcotâlo, care a amintit mai întâi care au fost cauzele ce au dus la declanșarea crizei din stânga Nistrului.
Au fost mai multe cauze, deci era deficit de valută și ele țineau atât de factori interni a regiunii cât și de factori externi a regiunii. O să încep cu cei externi. Factorii externi țineau de criza economică din regiune și scăderea exporturilor agenților economici din regiunea transnistreană atât către destinația Europa cât și către țările din CSE, fie Ucraina sau Rusia. Și asta a dus ca volumul de valută care venea în regiune a scăzut. Acesta a fost în anul, început cu anul 2014, deci în aceeași perioadă când a trecut și Republica Moldova, malul drept, Chișinăul, prin această perioadă când s-a devalorizat și leu. Și erau probleme comune pe extern. Problema însă a fost agravată în regiunea transnistreană, fiindcă administrația din Tiraspol, din considerent mai multe electorale, a decis să nu devalorizeze așa numita rublă din regiunea transnistreană și pentru a păstra, spunem așa, veniturile populației în anumite nivel stabilit. Din păcate, asta a bătut negativ asupra competitivității economice, agenților economici și încasărilor la buget din regiune. Fiindcă dacă toate monedele din regiune s-au devalorizat, iar ruba, așa numită rubă transnistreană, nu, podrusurile erau mai puțin competitive și respectiv asta m-a bătut din nou spre exporturile din această regiune. Iar dolarii sau euro care erau repatriați înapoi nu ofereau același volum teoretic dacă ar fi devalorizat rubla. Și asta a dus la o reticență agenților economici de a reîntoarce și a scăzut oferta din partea agenților economici din dolari și euro. Asta țin de factori externi.
Conjunctura nefavorabilă de pe piețele externe era menționată și de administrația de atunci de la Tiraspol printre cauzele care au dus la diminuarea fluxurilor valutare. Dar care au fost cauzele interne ale crizei din regiunea transnistreană?
Factorul intern era că se ducea o luptă aprigă pe intern dintre așa grupul Șerif și fostul președinte, așa numit președinte a regiunii Transnistrie, Șefciuc. Și fiindcă majoritatea economiei din regiune este dominată de grupul acesta conglomerat Șif, ei efectiv controlează și majoritatea fluxurilor de valută în regiune. Și probabil în momentul dat ei au decis prin micșorarea acestui flux de valută să facă presiune asupra Șefciuc pentru a arăta că uitați-vă populație, că uitați-vă administrația nu face față crizei economice, fiindcă dispare valuta și efectiv și alte produse pe piața locală. Și în această perioadă deficitul acesta valutar s-a suprapus cu campania electorală de așa numit președinte în regiune. Și apoi au urmat a treilea factor legat de contractul acesta cu stația de la Cuciurgan, care este tot printre principalii furnizori de valută în regiunea transnistreană. Fiindcă după ce a fost ales Krasnoyarsky ca așa numit președinte, el totuși n-a putut soluționa problema și chiar cum pofida retorice și șriful și-a reluat activitatea.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Statele Unite au anunțat că suspendă ajutoarele pentru Egipt, inclusiv pe plan militar, tocmai când o delegație guvernamentală de la Washington, incluzându-l pe ginerele președintelui Jared Kushner, se afla la Cairo. Detalii despre această decizie americană de la Valeriu Sela.
Decizia de a bloca ajutorul a fost luată de secretarul de stat Rex Tillerson, care l-a anunțat pe omologul său egiptean. Ajutorul militar este menit să ajute Cairo în luptă împotriva terorismului și altor amenințări de securitate. Banii nealocați ar fi trebuit să fie returnați Congresului la sfârșitul anului fiscal, dar Tillerson a autorizat să fie depuși într-un cont separat până când Egiptul va înregistra progrese între care drepturile omului și revizuirea unei noi măsuri care practic scoate în afara legii organizații non-guvernamentale și caritabile. Într-o decizie separată, administrația americană a decis să retragă Egiptului 65,7 milioane de dolari în ajutor militar și 30 de milioane ajutor economic, fonduri care au fost redirecționate către alte țări încă neprecizate. Nemulțumirile americane față de situația drepturilor omului în Egipt nu sunt noi, au mai fost exprimate și în trecut, dar este interesant de văzut cum se raportează la ele administrația Trump, care părea să pună interesele de securitate ale Statelor Unite mai presus de respectarea drepturilor omului. Nu și în acest caz, cel puțin. Noua lege ratificată de președintele Sisi împuternicește guvernul egiptean să decidă cine poate crea o organizație neguvernamentală și în ce perimetru de activitate. Legea cere ca donații mai mari de 550 de dolari să fie aprobate în prealabil. Legea face practic imposibilă activitatea multor NGO-uri, invocându-se rațiuni de securitate, ordine publică sau moralitate. Guvernul a acuzat multe organizații care încerca să submineze ordinea socială, unele fiind investigate în legătură cu proveniența fondurilor. Departamentul de stat susține că în acest an Egiptul promisese să nu pună în vigoare legea, semnarea ei de către președintele Sisi, luând prin surprindere diplomați americani. Egiptul a devenit cel de-al doilea recipient de ajutor american din 1979, când a încheiat pacea cu Israelul. În ultimii 30 de ani, Egiptul a primit ajutor militar american de 80 de miliarde de dolari. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 24 august a Ziarului de Gardă, citiți despre sanatoriile fantomă de pe malul Mării Negre ale sindicatelor din Moldova. Aflați cum se implică Confederația Națională a Sindicatelor în gestionarea acestor proprietăți și de ce nu raportează vreun venit oficial de pe urma activității lor. Tot mâine aflați de ce șeful statului se laudă că Moldova exportă cele mai multe fructe și legume în Federația Rusă, dar evită să recunoască faptul că cel mai mare venit în urma exporturilor de fructe și legume vine totuși din Uniunea Europeană. În același număr al Ziarului de Gardă citiți despre medicii care se judecă cu sistemul de sănătate. Vedeți care sunt argumentele studenților care au studiat la buget și ce le invocă ministerul. La 24 august, Citiți și despre cum au motivat judecătorii Curții Supreme de Justiție sentința în dosarul pe numele lui Gheorghe Popa, primul judecător reținut în flagrant cu mită și condamnat în timpul reformei. Într-un interviu cu fondatoarea proiectului Adoptă un Vot, Anastasia Condruc, aflați despre succesele celui de-al doilea offline al diasporii, despre relația cu guvernarea, proiectele de viitor și de ce CSJ-ul nu este instanța care pune punctul final în dosarul diaspora.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.